Donostia 2006 kantolatuta azaroaren 17an Koldo Mitxelena kulturgunean zabaldu zuten lekurik gabe, denborari gabe, giltzapekoak erakusketa. Baina erakusketaren irekierak baino, bertan egon behar zuten hiru artelan zentsuratu izanak arroto zituen hautsak. Euskal preso politiko eta preso hiek egindako obrak dira hirurak, eta Donostia 2006ko arduradunek aitortu dutenez, ez dute inorentzat mingarria izan daitekean edukirik. Egileen izenak ez dituzte jakinarazi, baina Pablo Berastegi kultur hiriburu Gipuzkoako zuzendari nagusiak eta Denis Itxaso, Gipuzkoako kultura diputatuak aurkezpenean iradoki zutenez, izen horiek berek eragin dute obren zentsura. Baina sortu den zalapartaz harago, erakusketa horretan ikus daitekeena saritu nahi dugu guk, eta Labedi Irratiko Jon Aranburuk Ana Revuelta arte kolaboratzailearekin hitz egingo du jarraian gaurko sormenaren tartean. Arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera Jon.
Arratsalde honegane, gaur Gasteizetik egin behar nunan irratsaioa, ezta?
Egia du, bai, Alabediko estudio gabez nian ez erregingo gaur.
Baina, bueno, guk buelta egingo dinago, berriz ere Donostiara bueltatuko gaitun, eta Donostian, erakusketan bertan gainera zaukanagu Ana Revuelta gure ohiko kolaboratzailea. Arratsalde hon, Ana?
Arratsalde
hon. Bai, ikusten, Donosti Gasteiz, Donosti, horrelaxe gabiltza gaurkoan. Nekanek aipatu du, lekurik gabe, denborari gabe giltzapekoak erakusketa, eta esan du Nekanek, ondo esan gainera, hasieratik haserrea eragin duen, eta bueno, hautsak orrotu dituen erakusketa bat aipatuko diguzula gaurkoan, ezta?
Bai, hori da, eta esan duzun bezala, ba, hemen txenago, erakusketa barruan, ba, justo erakusketa pizkaten laguntzen duen material bat prestatu dute, ba, hainbat dokumentu eta liburu, eta hemen mai honetan eseritan nago, eta hemen di kontatuko dizuet pizka bat, ba, ze irakurketa egin dudan, ze impresio, eta oraintxe ikusi berri daukadan erakusketa honen inguruan, ba, pizta batzuk emateko edo.
Oso, ongi. Bueno, azteko, erakusketa zertan oinarritu da, zer dago ikuskai bertan, zeintzuk dira lekuri gabe, demorari gabe giltzapeko horiek, eta hortartean, pues, zentsuratutako lan horiek guztia. Konta guzu erakusketaren nondi norakoa.
Bai, bueno, sarreran aipatu duzu, ez, ba, nola 2006 antolatutako erakusketa bada, badakigu proiektu potolonen ardatzetako bada bakearen gaiari heltzea, nola baita ez, oso gai eskurridizoa bada, eta pixkat hor tokatzen da, ez, orduan, proiektu honek badara matza hainbat urte sukaldatzen, eta, ba, bueno, ba, askatasunik gabe, eta giltzapean daudenen pertsona hoien artelanak bizibilizatzea zeukan helburu alde batetik. Eta bestetik baita ere, ba, pixka bat, begira da, bueno, ba, zaki kritiko bat edo botatzea askatasuna mugatzen duten instituzio hauen gainean. Orduan, bi ildo hauek banatzen dira baita ere, ba, fisikoki erakusketan bertan, bi, bueno, ikusiko duzu esartzen zatenean, baina erakusketa bera dago bi ere mutan zatituta, gala baita esateko, izan genezak, ba, bi erakusketa daudela areto gela batean, ez? Orduan, konkretuki, esan duzun betzela, ba, erakusketatik kanpo, ez? Lekuri gabe gelditu diren hiru artelan horiek daude giltzapekoak nota sobre la reclusión erakusketaren parte izango ziren. Aha. Bai, eta beste erakusketa, beste atala da lekurik gabe, denborarik gabe. Hmm. Bai, orduan, igual nik uste dut hobeto ulertzeko, bueno, ba, alde bakoitzak ze helburu dituen, ze gauza dauden, agian hasiko naiz esplikatzen lehenengo lekurik gabe, denborarik gabe erakusketan partea.
Ados.
Eta gero giltzapekoak.
Perfecto. Lekurik gabe, denborarik gabe, erakusketaren zatia, zertan datza, Ana?
Ba, bueno, ba, kasu honetan, bueno, Italiako kolektibo batek komisariatu du, koordinatu, bueno, artelanak aukeratu, ba, kizuea askotan hitz egin dugu figura honi buruz, komisarioaren figura.
Askotan, bai.
Eta, gore, berai egiten dira sensibili alle foglie, eta, bueno, ba, kooperatiba honek egin duna da, 60. hamarkadan, 80. hamarkadan bitartean, ba, bueno, ba, hainbat arte laborategi jarri ziren martxan Italian, bueno, ba, ez bakarrik hartzela, ze igual da lehenengo ideia atortzeguna burura, baina baita ere ba, psikiatrikoak edo zaharren egoitzak, en fin, ba, askatasunik gabe bizi diren pertsonekin egindako hartze laborategiak egin ziren, ez? Eta horien guztien artean, ba, kooperatiba honetako kideek aukeratu dituzte 76 lan, pixka bat multzokatuta baita ere, ba, segunetan nun ekoiztu diren, eta bereien helburua izan da, gehien bat, lan hoiek, espresio bide hoiek, ba, jendarteratzea, ez? Orduan, badaukalako izan, bueno, nire ustez, pixkaten metafora ero, bueno, joku bat egiten dut, ba, lau pareten artean sortutako artelan batzuk, nola baita hortik atera, naiz eta, bueno, pertsonaiek ez ditugun ezagutzen, pertsonaiek ez dira hemen inaugurazioan egon, ez dira ohiko artistak, ez dira igual artista kontsideratzen arte sistema honetan, baina kasu honetan beraien lanek asko hitz egiten dute, ba beraiek bizitako egoreei buruz, ez? Esan duan bezala, multzo kantolatuta daude erakusketan zehar, orduan ba areto bakoitzean baditugu ba areto batean adibidez ba psikiatrikotan egondako pertsonek egindakoak edo kartzelatan egondakoak, en fin, horrela antolatuta dago. Nuk esango nik hola biztan zaki bizualki badago nikola
nabaritzen denik, ez? Non egina den edo, ez?
Nahi, ez dago bizualki ikusi ezak egun zeo zer, ba, bai, hau egin dute ezakit zer, ez? Hmm. Baina, bai, benetan ikusten dela, oza, espresibidadea oso lan espresiboa dira, pizkat, ezain kontzeptualak, esango nukenik, azken aldian ere barte garaikidean oituta gaude beste lan mota batzuk ikustera, eta kasu honetan espresibidadea oso bueno, agerikoa da. Eta horietako askotan, ez den, eta baina askotan bai badago narratibitate puntu bat, ez? Ba, pixka bat, ba, egoeraren berri emateko beharra, azken finean, ez? Ez denetan, baina, bueno, igual nik ere hori bilatu dut, edo, bueno, ezakit, jakinda nortzuk egin dituzten, ba, gure begirade kondizionatuta dago.
Ba, baina hori ezinezkoa da saieste, ezta?
Hori da. Eta, bueno, interesgarria ditu zait, puntu batean, orain kontatzitu dut baita ere zalantza badaukatela, baina interesgarria puntu batean, egilean, bueno, ba, egile batzuk badituzte artelan bat baino gehiago, eta hor, bakoitzan ondoan, badago kartela bat, nun, bueno, normalean, dozen erakusketatan, agertuko litzeguke, ba, artistan izena, data, noiz egin den artelan hori, izen burua, neurria, kolako informazioa, eh? Eta kasu honetan egiten dena, ba, pertsona hauen nola daiteko bizipenak kontatu, eh? Osa, pixka bat, justifikatze aldera, pieza horren ekoizpena edo zergatia, edo, eh? Barun, oso interesgarria iruditu zait, denak izin izan ditut irakurri, zarago material pila bat, osa, demorakin etorri, izatoztenean. Baina interesgarri iruditu zait, azkenean, ba, bizi historia pila bat ezagutarazten direlako, oso bizitza gogorrak denak, azken finean. Baina, zalantza sortu zait, ea ez ari biren bilatzen pixka bat, ba, nola artearen efektu terapeutiko bat, ez? Nola bete esateko. Jakin, oza, badaude korronte pila bat, eta arte terapia ere hor dago, eta interesgarria, bere interesa ere badauka. Eritu zait, erakusketan atal hontan, kontatzen ari dizudan parte hontan, gehiegi estimarratzen dela, bere ustetan, artearen, ba, pixka bat, katarsi gaitasuna, eh? Osa, nola, kasi-kasi, ba, arteak salbatu ninduela den ideia, eh? Orduan, bueno, alde batetik interesgarri zentzu askotan, baina beste batutan pixka bat idealizatu edia
bai, yes.
Pintatzearen grin hori, ez? Hala ere, ez dakadurarik, dudarik, ba, segurazki egoera horietan, beraientzako ba, momentu oso interesgarria beharrezkoa izango zala, olako artelanak sortzea, ez? Osa, pixka bat, baina, irutuza baita ere artearen historian, ba, egon dira baita ere beste korronte batzuk, ba, art rut edo lako beste mugimendu batzuk, aspaldin, beste ismoen garaian, eta eta horietan baita ere, ba, bilatzen zala pizka bat, ba, jendartearekin batera, ba, ikasi ditugun gauza guztiak, eta, bueno, guzti hori alden du, eta ea nola artista kapazak ziren ba, gizakiaren esentziara joateko, ez? Eta orduan, ba, artista fijatzen azten ziren, ba, umen margoetan, eroen kakotxartean, eh? Baina eroen margoetan, edo lako como beste guztioien margoetan, ez? Ba, beraiek sujetu arrazionaltzat hartzen zuten beraien burua, eta besteak ez, ez? Orduan, pizkat honen oihartzuna somatu dut, eta hori pizkat kezka sortu zaitonekin.
Oihartzun ezoiko edo ez egoki hori, bintzat, iruditu zaizuna zuri. Hori, lekurik gabe, denborarik gabe dagokionez, erakusketa hori dagokionez. Bestea berriz giltzapekoak eta lehenago aipatu dugun polemikaren inguruan dagoen hori. Polemika horretaz gain, haserrea, eragintzuen haserre horretaz gain, erakusketa horretan, zer ikus dezakegu giltzapekoak erakusketa horretan?
Bai. Ba, bueno, kasu honetan, beste zati hau, honetan hiru pertsona izan dira komisariak, Marion Cruza, Aitor Izagirre eta Pablo Marte dira beraiek. Beraiek egin duten ikerketa sakon horretatik, ba, aukeratu dituzte hainbat artelan, argazki, daño, esango nuke kasi dela artxibo erakusketa bat, oza, daude material pila bat, ba, kartak, dokumentuak, musika, kantak, oza, oso askoz materialan aldetik anitzagoa da, eh? Eta kasu honetan, egin da izan dutela da, gehiago ba, usnarketa bat proposatu esklusio eta inklusio mekanismoen inguruan, ez? Ba, nola jendarteak sortzen dituen, oso, bueno, modernitatearekin batera, edo, ez? Esango genuke. Ba, jendarte antolatzeko modu asko, estrategia o teknologia batzuk, eta tartean hor dau ditugu, ba, psikiatrikoak, ospitalak, eskola, kartzela, enfin, ba, deietako gehienak, ba, disiplina batera egiteko gorputzengan, kontrola baita ere, eta baita ere, ba, jendarte antolatzeko multzoka, ez, eta jendartea ideal batzuen arabera, ez, ba, modernitatean idealen arabera, ba, arrazoitik kanpo zeuden guzti hoiek, ba, beste toki batera eramateko, ez, eta hor ez ikusteko, eta, enfin, bueno, hori pizkabak igun nola di joan.
Bai, bai, hori da.
Orduan, beraien naia hori izan da, ez. Eta horretarako nola induten, berriz ere material pila badago, oso, ba, potentea, oza, ni impresionatutatea naiz ikusi duanean. Eta egin dutena da, ba, pizka, lau ere muei edo begina da jarri, izan diela gorputza, kontrola, arkitektura eta ekonomia. Horreintxe jakin izan dut, ba, lau ardatzauen arabera antolatu dituztela baitare edukiak. Orduan, alde batetik, arkitektura ulertuta, ba, bueno, ba, pizkat muga sortu dezaken mekanismo bat bezala, oso arkitektura berak sortzen du askatasun eza, kasu batzutan. Gero, gorputzaren gaineko begira, ba, nola gorputzek bizitzen dituzten egoera hauek, oza, material pila daude, baina, bueno, adibidez dago, bueno, pizkate impresio gehien eman didan partean, oso bukaeran, ze gainera nahiko laberintikoa da erakusketa, eta kasualidadea, eh? Nahita
egindako kontrolatu.
Hori da, espazio bat tipo, ba, bueno, ba, nola ezen sentitzen zaren lado pizka galduta, kartzela, notak. Eta hor, iritsi naiz gela batera, non zeuden, ba, tortura bizitzan dako lau pertsonen testigantzak. Orduan, gela ilun bat da, ba, lau alukikin, eta alukibako itzan eserit ezkero, ba, ukezakazu kaskoak jartzea, eta horren zutea. Eta horri, ba, ilun, paretai begira, osabaitaren, ikustut hor ikuslearen bizipena, do, egoera batzuk sortu nahi izan dituztela, ez? Kasu hortan, ba, gorputzari dagokionez, ba, zer nolako eraginak, hori oso muturrekoa, ez? Ba, torturan,
duderik gabe.
Ba, zer nolako eraginak sortu izan diren, ba, askatasun, bueno, giltzapean, ez?
Bai.
Orduan, eta gero baita ere, bueno, ba, kontrolaren ideia, ez? Hor osoa, bueno, asko landu dute, ez? Eta orduan, igual, ba, material batzuk aipatzeagatik, interesgarriak iruditu zaizkidanak, ba, adibidez dago, ba, nola panoptiko hitza seguru danok entzun dugula, ez?
Bai.
Eta, pentsan honek asmatutako, ba, estruktura bat, nun begi bat egongo litzatekeen dena ikusten duna, eta, bueno, kontrolaren metafora gorena izan da, eh? Eta kartzela batzuk estruktura hori daukat, hori dikere. Orduan ba, hor baude bain bat marrazki, testu, panoptikoaren ideia lantzen dutena, eta honen ondoan, kokatzen dituzte baita ere, ba, hiri batzuetan, hirigintzaren arabera, bueno, hirigintza konkretu batzen arabera, eraikitako ba, auzoak eta hirigintza struktura batzuk, eta dies, ba, Otxarkoagaren sorreraren inguruan bakitze Bilboko auzo
bai.
Historiko hau, ba, horren inguruan aspaldi egindako dokumental baten zati daude, eta argazki batzuk, eta bueno, oso interesgarria baita ere ba, alderatzea, bai kartzela, baina baita ere hirietan kalean eman daiteken ere bai ba, kontrolerako arkitektura bat. Hori alde batetik, gero baita ere ba, bai kontrola eta bai arkitektura nahaztuta, baude ba, kartzelen inguruko pila bat material. Adibidez, ba, ondarretako kartzelaren irudi batzuk, ba, irudiak dira 1920koak eta hor ikusten da kartzela zutik. Baita ere, beste argazki batzuk, ba, 1954 urtekoak, nun Martuteneko kartzela eraikitze har dauden, oza, hor momentu hortan jartzen zen lehenengo harria, ez, argazki batzuk. Eta baita ere, eta oso potentea, irutuzait, zubietan egin nahi den, oin nahi izan den, enzin, kartzela honen maketa bat dagore, bai, 2008koa.
Aha.
Bai. Honekin lotuta, bueno, beste areto batzutan ere bai, badaude, pizka bat erantzun zain ospikatu baina bueno, ba, horren inguruan eman diren erantzun multoak, ez? Ba, korrontez berriak, elkarteak, mugimendu sozialak baita ere, ba, kartzela egoere, kartzelan sortzen diren egoera hoiei parkatu, erantzun bat emateko, ez? Eta hor gauza pila handazten dira, bai, baina alde batetik daude, pues adibidez, Segoviako iesan ondorioz, ba, Segoviako kartzelaren irudi batzuk, ez, ba, nola barrotea moztuta, eta, zin. Gero baita ere, ba, ba, pizkat amnistiaren aldeko mugimenduak ateratako pegatina pila bat. Antolatutako kontzertuak, adibidez, kartel bat zegoen detritu zena, 1980ean, Egiako gaztetxean, kontzertu baten kartela, adibidez, ba, amnistiaren alde, eta holako gauza baita ere, zikatriz taldearen kanta batzuk, bueno, baita ere gero pixkat mugimendu antolatuagoen zera, materialak, bazalak eta taldearena, barrutik aldizkariak, bueno, en fin, ikusten duzuen, gauza pila dobe,
Oso erakusketa zabala ematen du, Ana. Salaketa ere badago bertan, esan nahi dute, salaketa intentzio bat badu erakusketak berak, eta salaketa horren parte bat zena, nola baitere, batakit, mutilatu, bentsat, zentsuratu egin dutela. Hori da, azkenean, oi hartzun gehien izan duena, baina ikusten dugunagatik beste hainbat alorrere jokatzen ditu. Ez agian zenbaitek nahiko genukeen adina, baina zenbait alorrere jokatzen ditu.
Nik uste dut, erantzun interesgarri bat dala, baita ere etorrita ikustea, erakusketa.
Bai.
Bueno, aipatu duzuenez, komisarioak beraiek egin zuten zentsura honen salaketa eta baita ere ba negoziazio batzuetan, bueno, ba lortu zuten gauza ta oso potentea iruditzen zait, azkenean osea kasi potenteagoa ez dakit, baina oso potentea, ba pieza hoiek egongo ziren toki hoietan dauden utxuneak, ez? Osea hor neurri berdineko paper zatiak daude, eta hor ikusten dugu, ba, ikusten uzten ez dutena, baino hor dago larola bai, orduan oso presentea da, fizikoki ere, eta oso potentea irutzen zait, ba, bueno, ba, simbolikoki, eman duten pausu hori, ez, orduan, ikusten dut, igual ez gara erakusketa zaldeak, baina agian enteratu gara polemika, orduan, gonbiatzen zaituzte, eta erantzen bezala baita ere, ba, etorri eta ikustea. Erakusketa, material pila dago.
Bai.
Oso modu kritikoan antolatutan, ere ustez, ba, aldagai pila bat ikutzen ditunak. Ez romantikoa, esan nahi dut, bueno, ba, ez dakit, pila bat gauza kontutan hartzen dituenak, garai ezberdinetakoak eta
bai, gordin jokatzen dute gainera, ezta?
Bai, eta batzuk ere incluso divertigar, o sea, humore puntu bat ere egon daiteke,
Ziura
batzuetan edo begira batzuetan.
Ziur aski. Zuk aipatu duzu komisarioek eurek egin zutela salaketa aurkezpenean. Bai. Bertan gainera provokatu zuten Pablo Berasategi beak erantzun behar izatea, momentuan salaketa hori aipatu didazu lehenago, folletoan bertan gordeta dago edo ezta, behintzat modu ofizialen agertzen da salaketa hori, eta erantzun bat aipatu duzu bertara joatea dela, baina beste erantzun bat ere eman zaio eta hor zentsuratutako ikusgai zeuden lanak beste leku baten ere badaude ikusgai, oso kerrezpa naiz.
Ja, ba, egia esan, orain zen ezakit, badakit egon diela saiakerak, baina orain zen ezakit nola, ustuz lanean aritzirela hortan.
Bai, bueno, Gasteiz iritsi diren mezuak hortaz, ez dira bat, erabat zuzenak, baina, bueno, ben, ideia...
Agian, ba, esan ni, ezakit, formatuko naiz.
Ana, ziur aski, zuk ni baino beto jakingo duzu, batez ere gertutasun geografikoagatik. Baina, bueno, hori, behintzat erakusketa bere ikustea eta hor nola zentsuratua izan den, nola ez, oraindik 2016an 17aren atarian zentsura nola aplikatzen den, ikusteko hortxe daukagula aukera, eta hori bera ere, agian erakusketaren parte ere badela, ez, oda, askatasun gabezia hitz egiten dugunean, pentsa erakusketak berak ere askatasuna kendu die zenbaiti euren lana erakusteko.
Bai, irutzait oso erabat lotuta dagoela, eta oso ba, aktualizazio bat izan dela nola baita esateko.
Dudarik ez da. Azararen 17an inauguratu zen, eta urtarrilaren 19 arte izango da, Koldo Mitxelena kulturunean ikusteko aukera, ez da?
Bai, eta bai, azken gauzai aipatzeko, ba, hemen, bueno, ba, lanean dauden bi ezitzaien partetik ere bai, aipatzea, ba, ostegunero egite dituztela bizitak, eta, bueno, ba, desiatzen daudela baita ere, ba, jendearekin elkarrizketak sortzeko, eta duako agira bizitak, eta sarrera, osak, ian imatzen zareten, ostegunetan, sei territan.
Ba, badakizue, hortxe, baduzue aukera. Ana Revuelta, eskerrek asko gurekin izateagatik, eta erakusketa honen berri zehatzago emateagatik, aserreaz eta polemikaz gaindi.
Zuei, mil esker.
Ale, datorren urtera arte.
Hori da, berdin, naio.
Nekane?
Hori du Jon, eskerrak euri ere, erakusketari buruzko elkarrizketa hau egin dualako eta Anari akaso bertara joan eta hain gertutik guztiak gurera ekartzeko egin duen aleginagatik deialdia errepikatuko diagu, ba polemikagatik gu bezala erakusketaren berri izan duen horrek onena bertara joan eta ikustea duela esateko.
Horixe.
Segi, Jon.
Adio.